Давайте преди молитвата дичитем от Словото, от Псалмите. След това ще говори брат Шмидт и брат Франк. Некогда отворим Псалом 116. Тук заказва. «Любя Господа, за что-то той, чё гласыми и молбитами, за что-то той преклони ухотуси ко мне, и аз, штыгу призывавам, дукатусам жив. В рыскете на смерта ме обвиха, и притеснение это на шеол ме достигнаха намерих несчастье скрып. Тугава призывах Господну ту имя, молите, Господи, избави душатами, милостив и Господ и праведен, и наше Бог и сострадателен. Господ пази простодушните, бях в беда, и той ми спаси. Вернися, душу мою, в покое си, за что ты, Господ, ти стори добро, понежеся избавил душатами от смерть, учитями от слзы и кракатами от подхлызвания, аз ты ходя пред Господа в земяты наживите. Повярвах, затова говорих, бях много наскорбен. В тревогата си казах, всеки человек элежлив, как вода вырнана Господа за всички тему благодеяния кемен, шти вдигна чашата на спасение ту, и шти призыва имя ту на Господа, шти исполня обещание ты си на Господа, сега прицели негов народ, скопоценная в учите на Господа смерта, на неговите святии. Молите, Господи, за что ты асам твой слуга? Твой слуга сам, сына твой та слугиня, ти си развырзал в рыскитями. На теб, что принеса жертва на благодарности, что призыва имя-то на Господа, что исполни обещание ты си на Господа сега, при цели негов народ, в дворовете на Господня дом, сред теб, Иерусалиме. Аллилуйя! Некогда се исправим и заодно да се помолим. Небесный Отче, ните благодарим у цало сердце, за тези часовена милоста, и за този день, който ти отново не даде да го живеем. Господи, ние ти благодарим, че ти помогна на нас. Во всички дни на живота ти си с нас. Господи, ние ти благодарим, исками заедно с този автор на Псалома, да извиками, любя Господа, за что тут той, чё гласыми и молбитями. Господи, ти не помог на дуреку гату, не сме викали кем теб. О, Господи, на Твой ту имя, чест, слава на Тебе, поклонение и хваление. О, Господи, все, что и тази вечер, некогда Тебе де угодно, да не дадешь от нового помазания и подкрепа, да не облечешься с силой от горя, не имами повече и повече нужды в Тебе. В Твое-то присутствие, Господи, дури не да сме путывали, но Ти не дади да путыням, но Ти нас не извади и не постави вверху твердо-то основа на вярата. Аз благодаря Ти за това, покланямся на Теб тази вечер. Господи, моляте, беди с нас и благословение по богатству на Твой-то милост. Слава на Твое-то чудно имя Иисуса. Амин. Амин. Хваление и благодарение да бъде на наше Господ за Неговата милост, която ние всеки ден можем отново да я преживяваме. И така, когато ние имаме връзка с Него, можем да издигаме името Му, да гледаме към Него. Сега вече чухме Неговото чудно Слово, и песента, която ни пеехме, не трябва да се вълнуваме какво ще кажат хората, че ние сме бедни и има още много друго. Обаче ние не трябва да забравяме какво хората говорят. Да, те указват различно и знаем, че Господ нечто за нас и приготвил много скъпоценно, то и не приготвил богатство, което не или което хората тук на земята не увеждат. Но не те аз, които познаваме Бога, или поточно Бог не познал, и не призывал, и не довел при себе си, и не знаем, какво богатство имаме в Него. И за това они сме толкова много благодарни. И за това тот автор на Псалма 23, той казва, още чите от Псалмите, извините, твоя Псалом 24, от стих 3. Кой ще се изкачи на Господната планина, и кой ще застане в святото му място, който има невинни ръце и чисто сърце, който не е надигнал душата си към суета и не се клел в измама, той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. Това е поколението на онези, които го търсят, които търсят лицето ти, те са Яков. Тук автора на Псалома казва и пита, кой има право да се изкачи на Господната планина и да застане на святото място? Той пита, може би също този въпрос е към мен и към теб. Кой ще се изкачи на Господната планина? Кой може да застане на святото му място? След това той казва, че който има невинни ръце, чисто сърце, който не е натикнал душата си към суета и не се е клел в измама, той ще приеме благословение от Господа и правда от Бога на спасението си. И сега, този скъпоценния стих, това е поколението на онези, които го търсят, които търсят лицето ти, те са Яков. Ние дали принадлежим към този род, които го търсят, които търсят лицето му. Нека Бог това даде, да го имаме дълбоко в сърцето си, да имаме кураж и стремление към това, което Той ни е приготвил. Сега искам да чете много познато слово за нас, и ние отново го казваме, че Святото Писание, или когато ние идваме тук и слушаме отново Святото Писание, какво Бог е казал, какво е приготвил, какво е обещал, ние също няма да спрем това да го слушаме и ще се държим за това твърдо до момента, когато Той ще дойде да ни вземе от дома. Евреи 11 глава ще чете от стих 8. Евреи 11 глава, 8 стих. С вяра Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да зная, къде отива. С вяра той се засели в обещаната земя, като в чужда, и живееше в шатри с Исак и Яков, с наследниците на същото обещание. Той Защото очакваше един град, който има вечни основи, на който архитект и строител е Бог. С вяра и самата Сара получи сила да зачене и роди в преминала възраст, понеже щете заверен този, който беше дал обещанието. Затова само от един човек, и то замъртвял, се народи толкова многобройно потомство, колкото са звездите на небето и колкото е крайморския пясък, който не може да изброи. Всички тези умряха във вяра, тъй като не бяха получили изпълнението на обещанията, но като ги видяха отдалеч и като ги приветстваха, изповядаха, че са чужденци и пришелци на земята. А онези, които говорят така, показват явно, че търсят свое отечество. И наистина, ако те са мислили за онова отечество, от което са били излезли, щяха да имат време да се върнат. Но сега те копнеят за едно по-добро отечество, т.е. небесно. Затова Бог не се срамува от тях да се наречи техен Бог, защото им е приготвил град. С вяра Авраам, когато беше изпитван, принесе Исаак в жертва. Онзи, който беше получил обещанията, принесе единородния си син. Онзи, за когото беше казано, по Исаак ще се нарече твоето потомство, като разсъди, че Бог може да възкресява и от мъртвите, откъдето като символ на възкресението го е получи обратно. С вяра Исаак благослови Яков и Исав за неща, които щяха да дойдат. До тук. Това скъпоценно слово. Ние, които живеем по това време, в последните часове, минути, може би и секунди, които все още не са останали, ние гледаме, както и пеехме, и както говорих, да, нас не трябва да ни вълнува това, което хората ще кажат. И тук виждаме, че имало един, който не го вълнувало, какво ще кажат хората. Това е Авраам. Към него дойде призив, и той го последва. Той дори не знаеше на къде отива. Ти и аз. Ние сме получили познание чрез Словото, което ни е било оставено. Той ни е го дал, и ние знаем, за какво ние всичко оставяме и на къде отиваме. Авраам и получил обещание, той трябвало да излезе, защото Господ за него приготви земя, и той там се засели, без да живее постоянно на едно място, но той живееше в шатре, както и чухме. И той, тогава, по негово време, гледаше с вяра на онзи град, който има постоянни основи, негови архитект и строител Бог. И колко повече ние трябва да гледаме на Него по това време, когато сега живеем, за да не вземе Той там горе. Нека Бог да даде милост, да бъдем като Авраам, като Исаак, като Яков. Те са били сънаследници на обещанието. Ние станахме наследници на онова, което Той ни е приготвил. Твоя за славата и хвала на Неговото имя. Амин. Хваление и благодарение на Господа, че ние можем да слушаме думи, които подкрепят вярата ни, те навлизат директно в сърцето ни и ние се радваме. И аз помислях, когато беше четено Божието Слово, за онова, какво Господ има да каже на мен и на теб. Какво иска да ни каже, когато ние четем историята на Авраам, какво той има да ни каже, когато ние четем за Исаак, Яков, те са били сънаследници на същото обещание. Ние тук не са намираме, за да говорим какво се е случвало по това време с тях, но за да разберем Божиите дела, които били с тях, и какво поучение можем да вземем от това, какво Бог иска да ни каже. Нека да погледнем на Авраам. Нали Бог можа да му даде син, когато той беше млад и имаше сила? Бог можа да даде обещание и лесно и бързо да го изпълни. Бог остава в сърцето му желание, което той не го удовлетворява година за година. И един ден Авраам казва: Господи Боже, какво ще ми дадеш, като аз се оставам бездетен, и този Елизер от Дамаск ще притежава думи ми? Той доверявал на Бога целия си живот. И накрая той казва такива думи, че Елизер ще притежава думи му. И Бог му се яви и даде обещание, и каза: този човек няма да ти стане наследник, а он, за който ще излезе от тялото ти, ще ти бъде наследник. И вие знаете, че Авраам беше на 75 години, когато получи обещанието, и след това той трябваше още да очаква 25 години. И в продължение на тези години някой загуби търпението и се появи Измаил. И беше казано, че той е бил като диво магаря. Ръката му ще е против всекиго и ръката на всекиго против него. И Павел в посланието към галатяните взима тази история като преобраз за новозаветната църква и израелския народ. И така, ние виждаме, че навсякъде имало история на спасението. Там, където вече нямало на какво да се надяват, той получил обещанието и твърдо се държал, и цяло се надявал. Там, където всякаш нямало вече на какво да се вярва, но в него котвата на вярата беше много дълбоко, и никой не можеше да го примахне. Това наистина е вяра, да вървиш цял живот без да виждаш нищо, едно обещание, след това чака, чака, чака. Всички други отдавна се радват, навсякъде се раждат деца и при съседите, и мога да си представя, как всеки път, когато Авраам и Сара чуват, ето, там се роди дете, син, как те се усещаха и в сърцето отново. О, Боже, когато ва ще стане? Но те твърдо се държаха за даденото обещание от Бога. Мисля, че същото се отнася и за нас по това време. Много неща се случват, и може да изглежда така, че ето, Бог даде обещание, но нищо не става. И това е добре. там, където Бог е дал обещание, хората се успокояват в Бога и в това, което Той казал. Те нищо не правят от само себе си, но с терпение очакват, кога ще бъде угодно на Бога да потвърди Словото си. И ако прочетем историята на образуването на държава Израел по нашето време, и ако ще се завърнем 1893 година, когато беше първият конгрес в Базел, там един човек каза такива думи. От сега нататък не може само да се говори за племената Израилеви, но в близкото бъдеще отново ще се издигне въпрос за израилския народ. Какво имало в сърцето на онзи човек тогава? Това не може днес да се види. Но ако той би живял сега, той щеше да каже, онова, което виждах тогава с духовно око, днес това е реалност. Днес никой повече не говори за племена Израилеви, но за държава Израил, народ израилски, който беше събран. Техният час е настъпил. Същото по това време беше и с Авраам, Исаак и Яков. И днес нас същото става. Аз не би искал, мисля, че никой това не го желая, да се смени с някой друг. Само накрая всичко ще бъде открито. А на този момент още много хора могат да имат душевно вдъхновение. Знаете, как аз се чувствам, когато някои хора ми звънят и казват, че ето тук един брат не проповядваше, и на него му било открито новото име на Бога. Но той не трябва да го казва. Ако той го казва това име, и два дена му става лошо след това. Аз това го чувам един път по телефона, и втори път го чувам, третий път същото. Какво мога да кажа на това? На едно място аз често проповядвах Словото, където аз имах възможност за влизане и излизане, и изведнъж чуваш такива неща, които едва може да ги разбереш. Но аз знаю в сърцето си, че всичко това заминава. Всичко, което не е от Бога. Сега чуйте какво ще кажа. Всички неща, които не са от Бога, те няма да устоят пред Бога. В средата на Божия народ те всички ще приключат преди да се завърне Исус Христос. Ще дойде време, когато всички неща, които не са от Бога, ще бъдат засрамени и ще намерят краят си. В този момент ние трябва да бъдем в очакване. И външно погледнато, може понякога дори да помислиш, как това изобщо е възможно за хората. Но все пак нещо дълбоко като котва стои в сърцето. И, както се казва, всички тези неща са преминаващи. Те са временни, но ние очакваме онова, което Бог прави. И искам да ви кажа, че ние не чакаме напрасно, а се отказвам от всичко онова, което хората правят или казват, и как те изреченията на брат Бранхам тълкуват ги по-своему, така че те почти се променят. И това го чуваш от всякъде. ние тук не сме за това. Ние сме тук, за да вярваме на Бога изцяло, напълно да му се доверим и да питаме себе си, както и четохме заедно, кой ще се изкачи на Господната планина и кой ще застане в святото му място. Хората, които до края очакваха в търпение, те са били наследници, законни наследници. Какво наследи Измаил? Получи подаръци и излезе. Исаак наследи всичко, защото той беше син по обещание. Точно сега приди, когато сидях тук отпред, четох едно слово от Филипяни. Павел пише, че някое проповядват Христос от завист и от желание за припирние, а някое и от доброволя. Едните правят това от любов, като знаят, че съм поставен да защитавам благовестието. Но другите възвестяват Христос от партизанщина, неискрено, като мислят да прибавят тъга на моите окови. Аз съм много далеч от това да сравнявам себе си с Павел. Един, който имал такава смелост, той е. И аз не отдавам голямо значение на тези изречения, но брат Джексон, който вече е у дома, той беше човекът, който пред стотици хора, които се извадили меча от ножницата му и насочени към един човек. И той излезе отпред и каза, аз изповядам пред Бога и пред хората, че аз вярвам, че брат Франк, като апостол и пратен от Бога, дойде при нас. Аз бях в ужас и помислях, може би някой това може да си мисли, но да го каже. Аз вярвам, че апостолите са били директно призвани от Господа. И това е. Но когато чете това слово тук, Павел го казва за определение работници в Божието царство, че те проповядват Христос от завист, но и някои го правят от любов, защото знаят, че съм поставен да защитавам благовестието. Всички онези, които са били от Бога призовани да проповядват Евангелието на Исус Христос по това време, те са съгласявали с Павел и с това, което той получавал. И същата Божия любов, която е била в него, тя е била и в тях. Те всички са били върху една основа и са трудили в Божията любов. А всички останали, които са имали собствени разбирания и намерения, те са проповядвали Христос, но от завист и от желания за припирни. Те възвестяват Христос неискрено. От партизанщина го правят, за да прибавят тъга на моите окови. Знаете ли, че същото става все още и днес? Може ли да повярвате на това? Кой това не го знае? То се случва това до днешен ден. Христос се възвестява, пратеникът се издига и се акцентира, но защо и с каква цел това се прави? Това е голям въпрос. И така, идва една мисъл, че не всичко много се е променило. И когато ние пеехме, че не е от значение какво ще кажат хората, че ние сме бедни и още друго, ние имаме наследство на небесата, и това е повече, много повече, отколкото сметката на милионера. Тогава очите ми паднаха веднага на следващата глава Филипяни. Във втората глава за нашия Господ казано, стих 7, че Той уграби себе си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората. И като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го възвиси най-високо и му даде името, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос и Господ за слава на Бог Отец. Името, което толкова много опозорявали и се смеяли, хулили го, това име беше издигнато най-високо, над всяко друго име, така че ще се поклони всяко коляно от небесните и земните, и всеки език ще го изповяда, че Иисус Христос и Господ. И споменавам какво пише в последната глава Евреи. Некай не излизаме към Него вън от стана, понасяйки Неговия позор. Това го пише в Евреи 13 глава, започваме от стих 12. Затова Иисус, за да освети народа через Своя собствена кръв, пострада вън от градската порта. И така, нека и не излеземе към Него вън стана, понасяйки Неговия позор. Защото тук ние нямаме постоянен град, а търсим този, който ще дойде. И така, чрез Него, нека принасяме на Бога непрестанно жертва на хваление, то есть плод на устни, които изповядват Неговото име. Ние чухме преди, че Авраам е търсил град, на който строител и художник е Бог, който има твърдо постоянно основание, и то не може да се промени. Тук става дума за същия град. Ние нямаме тук постоянен град, а търсим този, който ще дойде. Сега можем да отидем в Откровение, 21 глава. Там на Иоанн му било казано, «Ила, ще ти покажа невястата, жената на Агнето». И на него му бил показан святие град Нов Иерусалим. Исаак ли, Яков ли, Авраам, или апостолите, пророците, избраните от Стария Завет и Новия Завет, те са имали едно желание да напуснат тази земя и да бъдат с Господа. И те бяха сигурни и знаеха, че Бог се е погрижил за тях предварително. Те няма да бъдат доведени в някакво място без въздух, без нищо, но имат приготвено място от Бога. Възлюбени, вярващите имат сигурност, увереност. А сега отскоро говорях с един еврейски началник, той каза такива думи, много учудващи. Той постоянно говореше «Вие», след това брат Франк, и изведнъж казва: «Вие знаете, брат Франк, аз вярвам само на този живот». Това много ме докосна. Я сказах: «Слушайте, брат, такъв и такъв, че аз съм повече еврей от вас, защото вярвам на това, което са казали вашите пророци». И някои неща му казах. Той така ме погледна, и аз го погледнах, но това беше едно добро общение. Той каза: «Брат Франк, аз бих искал още с вас по-надълбоко да дискутирам». Я сказах: «Слушайте, с мен изобщо не можете да дискутирате, а само можете да говорите за Божието Слово с вяра. А няма за какво друго да дискутираме. За политика, да, но ние нямаме време за това». И възлюбени, нещо е просто чудно, когато знаеш, наистина го знаеш, че ти си помилван от Бога. Наистина ти знаеш, че си бил новороден в Божието царство. Ти знаеш, че Бог те познава, ти си новороден от Бога, за да чуеш Словото на истината и да го приемеш. И след това да очакваш с търпение, докато ще бъде угодно на Бога да изпълни Словото си и обещанията си. Това е нещо съвсем много скъпоценно, което Бог ни е дал по това време. Не забравяйте, че Яков ни напътстваше да очакваме до завръщането на Христос, Господ, и да имаме търпение като земеделица, докато земята ще получи ранния дъжд и късния дъжд. Какво ние ползваме, ако ще свърши търпението преди да дойде късния дъжд? Днес имам смелост да го кажа, дори да трябва, че всички унези, които очакват още друго послание да дойде, тези хора не са разпознали, че Бог е пратил послание вече. И всички, които желаят да дойде друг пратеник, тези хора отхвърлят пратеникът, който Бог го е пратил. Но както и вече казвахме, че всичко това го отдаваме на Бога и вярваме, че Той всичко ще направи да бъде добре. Ние искаме да се молим с вяра и да благодарим на Бога. И дори ако Авраам трябва да очакваме, ние не очакваме напрасно. Ние очакваме да се изпълни онова, което Бог е обещал. И когато хората днес казват: «Ами вие нищо нямате». Да, те могат да бъдат прави. Но същото казваха и на Авраам: «О, ти това не каза отдавно. Къде е това? Ти каза, че Бог е говорил с теб, Той ти е дал обещание. Всички тези години ти свидетелствуваше. Какво сега ще кажеш?» И той щеше да каже в отговор: «Това, което ви казах преди 20 години, сега ще го кажа същото. Бог е верен, той държи на думата си и ще изпълни обещаното». Сара тогава вече е била доста устаряла, и Бог позволи да изглежда всичко така, че то е невъзможно да стане, и трябва да се случи голямо чудо, за да се изпълни обещанието. Аз преди казах, че Бог нали можа да извърши едно хубаво дело, когато Авраам и Сара бяха млади, силни, и щеше да се роди тогава Исаак, всички ще се радват. Къде тогава остава вярата, изпитанието, търпението? Какво ние щеше да знаем за Божието обещание и за всичко това, което е помежду даденото обещание и изпълненото обещание? за нас и гуляму по учению Авраам и животному. Това може Бог да даде на всеки вярващ. Никъде не е написано, че наша баща по вяра Исаия, Езекиил или Иеремия. Какво е това? Авраам стана наша баща на вярата. Това какво е? Там, където нямало на какво да се надява, той твърдо се държал и не позволявал неверието да навлезе и да го води към заблуда. Той гледал на невидимото сякаш го вижда, а всичко, което е противоречило на това, той го считал за несъществуващо. Това е вярата. И сега ние можем да проверим себе си, дали не сме в вяра. Много е лесно да вярваш, когато обещанието идва днес, а утре то се изпълнява. Така всеки може да вярва. Но по това време да очакваш в търпение, това не е лесно, както и на всички вас. Но голям покой в дълбочината имам и блаженна сигурност, а зная, в кого ние вярваме, а зная, кой и говорил на нас, и че това Божие послание и Божие открыто Слово. Това е Божията последна речь, насочена ко мне говоря народ по това время. Братья и сестры, давайте да будем мужественны, дури и да не усештами това в себе си. Знаете, сега какво имам предвид? Не принадлежим к унези, които скачат и викат, но не сме унеси, които носят сердцето си благородното семя и могат да вярват, че Бог е истинен и словото си ще изпълни. С тази вяра искаме да дойдем пред Господа и всичко да му кажем. Все, что и тези почивни дни искаме да донесем пред Него, в молитва всички братья и сестри, които са в сердцето ни, ако можем, ние да им помогнем или нечто да направим от само себе си, но не знаем този, който може да помогне на нас, на тях и на целия свой народ. И некогда стоим далеч от това, че да сидим. Ние, напротив, имаме дълбоко състрадание, искаме да помогнем на всички и желаем всички да устоят пред Бога, когато Господ ще се завърне да вземе у дома. Затова е нужно ние да оставаме и да прибидваме в Неговото Слово и Словото му да бъде в нас. И до края ние ще възвестяваме наше Господ Исус Христос по добра воля, от любов, не от завист или от партизанство някакво, но за да бъдат хората спасение, освободение и блаженни да бъдат по милост. Сега некогда се изправим и заедно да се молим. Небесный Отче, Ти си Бог на Авраам, Исаак и Яков. Ти си и нашият Бог. Ти си същият. Ти си Асим. Приди да бъде Авраам, Ти беше. Господи, благодаря Ти, че Ти через него даде на всички вярващи пример показа. На него даде обещание и го исполни. А след това той, това исполнено обещание, негове син трябваше да отнесе и да го даде в жертва. Но ти извика към него, Аврааме, и му показа, агня, който беше там наблизо. И той стана заместителната жертва. Боже мой, в Христос, Божият Син, Ти даде обещание, в Негоса обещание это «да» и «амин». В Него теса дадение, в Негоса исполнение. Ти Него удаде в жертва на Голготский крест, на святие ултар, на всемогыштия Бог. Господи, через Него и ние бяхме се разпинати, умряхме с Него се възкреснахме за нов живот, Божий живот, и ние сме наследници в съответствие с обещанието, както Исаак беше за Авраам. Твоят план за спасението е чуден. Твоите помисли са дълбоки, широки, високи, всичко во всичко. Където и да отваряме Словото, ти не говориш много повече, отколкото четем. Не четем един израз, а ти с часове наред говориш към нас във връзка с този израз, и ти нас не водиш в дълбочината на Твоите думи в спасителния план. Господи Боже наш, ни виждаме, че сега е времето на очакване, да се изпълни Божието обещание. И мышкото дете ще се роди. Дракона иска да го погълне, но той няма да успее. Мышкото дете ще бъде грабнато и занесено при Бога и Неговия престол. Боже мой, ние гледаме към Теб и благодарим Те за скъпоценното семя на Твоето Слово, което Ти положи в нас. Господи, Боже мой, аз имам една молба. Нека всички, които Ти си избрал преди основаването на святи, и които са чули по Това време истинско пророческо слово и потвърдено от Бога, нека те да бъдат свободни от заблуди, изчистени, осветени в истината и да бъдат подготвени към скорото идване на Господа. Верният Спасителю, също донасяме пред Теб ходатайство за нашите братя, които пишат, звънят, те го казват това. Техните нужди са наши нужди, техните проблеми са наши проблеми. Те споминават нас, и ние споминаваме тях. Верният Боже, прими благодарение, че всички, които Ти си възлюбил, те имат Божията любов, те обичат Теб и обичат един друг. О Боже, любовта никога не преминава. Пророчествата ли, познанията, всичко ще се прекрати и ще пристане. Но Божията любов никога няма да пристане. Прими благодарение, че Ти си възлюбил с Твоята любов народа Ти, преди да бъдат положени основите на святи. Господи, тази божественна любов ще не свързва един друг до века. И тя ще бъде в нас и в средата ни хваление и слава на Твоето чудно име, незаедно донасяме пред Теб също и тези почивни дни. Боже мой, не знаем, как во става, а может быть, не всичко знаем, но не знаем, как во ти правишь. Но может быть, все, что и половина-то не смечули и видяли. Благодаря ти, Боже, че ти на края, что вознаградишь верните, и что пратишь, кысне дышт, и ти, что дадешь, у теб бирзу всичку да порасне за одна ножд. Аз ти благодаря за тва, и восхвалям имя туте, и всички наши возлюбени братья и сестри, които са завлечени насаме на там, които са загубили основата. Боже наш, нека да стоим далеч от това, че да ги съдим, но напротив, ние се прекланяме и молим да ни помогнеш, да издигнем Твой алтар, Твой кръст, така че да се примахне всякаква вражда, припирни и да дойде примирението, упрощението от Теб, който е бил разпънат. Да дойде во всички, които също се разпънали. Алилуя! Господ на вярата, ние виждаме не само това, че стана тъмно както по време на разпятието, и не само, че минават бури и земетресения, и скалите падат, но не виждаме славната сутрин на воскресението. Господи, тогава не казваме, кой ще примахне камъка, който е на пътя. Боже мой, в Твой час ние ще дойдем и камъка няма да го има. И ние повече няма да търсим живият помежду мъртвите, но възкръсналият ние ще го виждаме и ще извикаме Рави, любимият Учителю, нашият Господ и Бог, слава Ти да бъде на Твоето име. Ти Твоята сила на възкресението ще откриеш во всички, които трябва да бъдат преобразени. Хваление, слава на Твоето име. Молим да благословиш тези почивни дни. Благослови нас. И дай да имаме правилно отношение към Теб, към Слову Твоите и един към друг. Господи, ръководи по време на общението, на проповедта, на служението. Взими мен, взими моите братя, взими брата Руса, брата Шмита, брата Гайдич, взими всички нас на Тва място, под Твой контрол и водителството на Твой Дух. Сътвори небесна божествена атмосфера, в която Ти, също и ние, добре се чувстваме, в която може Ти да откриеш себе си, да говориш с нас като приятели. Ти наречи Авраам приятел, и ти каза, че ни ви наричам повече слуги, а приятели. Алилуя! Хваление и чест на Теб! Господи, нашите сърца с вяра могат далекуват, да се радват за Бога наше Спасител, който погледнал народа си с милост, видял колковаем тижну унижено положение и вече го е дал обещануто. Алилуя! Слава и чест на Теб! Това място и особено амвона за проповядване отново донасяме под покритието на Твоята крив, отново посвещаваме на Теб Това място, посвещаваме себе си на Теб. О, Господи Боже, ила отново към нас, ила, както Ти приди идваше, примахни тази разделяща стена, всичко, което разделя. В Теб ние имаме примирение, чрез Твоята кръв имаме свободен вход към престола на милоста. Алилуя! Слава и чест на Теб! Алилуя! Благослови целият Твой народ все, что благослови нас тук и наши те нужды, които донасяме пред Теб. Боже мой, не искаме, не само да се молим за всички други. Спомни нас, наши домове, наши семейства, наши деца, наши роднини, соседи, наши познати. Боже мой, как доказа Давид, станах за укор на всички тези притеснители и особенно на ближни тези из-за ужас, на познати тези. Господи, Боже мой, как вот не остакажем, о, Спасителю, в зимине, как то ему написано, это два детей поставлено за падание и ставание на мнозина в Израил. Кое-то требовало да паднет, це паднаха, кое-то требовало да се исправят, те станаха. Боже мой, кои смени, кой може да обоснове Твоето Слово, кой може да разбере Твой план за спасение то, Твое много долбоку и многое высоку. Но все пак не исповядваме Твоите чудни пытишта всему гыште Боже, кой-то е, и кой-то е бил, и кой-то идва. Нека Твоето имя да се свети, да дойде Твоето царство, да быде Твоята воля, както на небето, такая на земята. Дай не днес всекидневния хляб, избавение от лукавия, за что-то на истина, и царство то и Твое, и сила-то, и слава-то до веку ветия. Амин. Амин.